Ba, asteleneko elkarrizketa berez gubezelako komunikabideak jarraitzea erraz ez duen kolektibo bati eskainena izan diogu, gehiengoak ez bezala ikusi eta entzuteko arazoak dituztelako. Gorritxuen kolektiboaz ari naiz. Orain egun batzuk estatuko kongresua egin dute hemen Euskal Herrian, Hondarribian hartu dute gazte hoiek ostatu eta horrek eman digu aukera, ba gazte hauen eguneroko bizitzaz hementxe mezularian hitz egiteko. Fasocide izeneko elkartea da, Gorritxuen estatuko elkartea eta hor badago azpimultzo bat gazteena, 18-35 urte arteko gazteak biltzen dituena eta hain zuzen ere Raquel Alba da hemen Euskal Herriko elkartean asoziden elkarteko gazteen batzordeko arduraduna eta bera hementxe da baina berarekin ezin dugu zuzenean komunikatu baizik eta Nekane Mujikak egingo digu zubi lana. Arratsaldeon Nekane, arratsaldeon Raquel. Ondo zaudete?
Eskerrik asko gonbidapenagatik.
Raquel, zer moduz joan da kongresua?
Primeran, dana oso ondatera da, iraian izan zen, batetik seiera, eta Asozie Euskadi dala hemengo elkartea, eta estatu mailako Fasoziek antolatutako izan da, eta gazte asko etorri dira, 22 gorritxu, gaztek, eta gune oso ondo pasa dute, saiatu dira aktibidez berdinak iten, ia danak irikita erabat edozen pertsona gorritxuentzat, eta azkenan helburu izan da, ba, gorritxu gazte bat, bai piraguan ibilia izatea, sagardotegira jutea, ondartzan ibiltzea, zaldian ibiltzea, hitzaldiak adaptatuta eta onartuta eta ondo hartzea, Donosti ezagutzea baita ere. Hondarribi bertan ere, ban herri ezagutzea. Donosti batez ere, ba, ez bakarrik Kontxako baiez ikustea, Josu dala hemengo pertsona gorritxu bat, Donostiarra danak ere, ba, gida bezala intzigun Donostitik, Akuariunean egon ginen baita ere, azkenean izan dira egun batzuk danetik egin deguna, baino kurisoena eta arraroena izan da, egun horietan ez digu laurerik egin.
Tira.
Eta egualdi izugarrizko ona egin digula, eta horrek egin dula disfrutatzea aldegun hobena, eta oso ondo pasa degula.
Gorritxuak aipatzen ditugu, eta gorritxu gazteak. Nahi eta daukazue elkartean azpimultzo hori?
Bai, kontutan izan behar da, gazteek gure kasuan askotan ate asko itxita dauzkagula. Ez daukagula denbora librean beste dozin gazte bezala gizartean partzeko aukerarik. Estatu mailan izan behar dezu bat zinera zintzera joan, kirole egiteko aukera askorez dugu izaten, normalean jatetxe toki bai leku batera joten baga normalean iluntasun asko dago, ez dugu ezer ikusten, entzuten, guretzako ez da toki egokiena. Parte hartzea urtean behin, lau edo bost egunetan beste gorritxu batzuekin, eta gauza horiek egin alizatea laguntzarekin balin bada ere, bera jentzako oso garrantzitsua da. Eta sentitza baita ere, multzo baten parte diala. Askotan bat edo bi pertsona izaten dira hiri bakoitzeko. Horrek zer esan nahi du, ba, erabat aislatuta bizi diala. Eta berriro kontatu izatea urtean behin izan da ere, eta multzo baten parte izatea, eta zure identitatea pertsona bezala ere beste dozen pertsona osasunki eramatea egun horiek eta ikustea gorritxua naiz bai, baino danetik egin dezaket beste dozin gazte bezala, ba oso garrantzitsua da baitare. Eta horregatik egiten da gazteentzat bereziki.
Izan ere, eguneroko bizitza beti lagunduta, eman behar izaten dute, komunikatzeko esate baterako, ba Nekane, zu bezalako personen beharra daukate gizartearekin komunikatzeko. Ez diegu oso erreza jartzen, eguneroko bizitza?
Bueno, ez da erresa izaten. A ber, pentsatu behar duzu pertsona gorritxun artean ere ezberdintasuna daudela. Batzuk zerbait entzuten dugu, beste batzuk zerbait ikusten dugu baitare, baino beste batzuk ez, eta ez dute ez ikusi eta zer entzuten ere. Orduan horrez esan nahi du zure bizitzan mugitzeko, hitz egiteko, komunikatzeko, zure inguruan zegertatzen den jakin alizateko, ba, beti pertsona bat behar degula ondoan. Azkenean gure eguneroko bizitza da, egunero egiten ditugun gauzak, beti egunero berdin egiten ditugun gauzak, eta egun hauetan azkenean egiten dena da, normalen egiten ez dena. beti behar da izaten dugu, ez bakarrik pertsona egide interprete baten laguntza, baita ere ba, bastoi erabiltzen dugu, ba, beste itxu bate bezala, baino gorria eta txuria den bastoi bat ezagutzeko jendeak gorritxua gerala, edo beste laguntza tekniko batzuk, edo txakurgia batera matea adibidez, nire kasua den bezala, beste batzukin plante bat daukate, audifono bat, azkenean laguntza tekniko horiek eguneroko laguntza dira, baino gide interpretarena baita ere, eta hori ja, laguntza pertsonala da. Azkenean gure bizitzan aldegun modura saiatzen gara moldatzen bizitza aldegun errexen egiteko.
Rakelek zenbat urte dauzkan, ekane?
32.
Eta irrifar batekin esaten dit.
Bai, noski. Ez dakiz zergatik hain beste garrantzi adinarekin. Azkenean ni barruti gazte sentitzen ba naiz, ez?
Eta gaztea zera, jakina, eh?
Bai, bai.
Bueno, gazten arazo erantziak, lanaukerak eta horrelakoak?
Bai, noski, beti arazoa da, ez? Hori hola da. Pertsona gorritxuentzat, unibertsitatera iritsi ahal izan dugun pertsona gorritxua gaude baita ere, eta benetan gizartean sartu nahi ezunan eta lan egin, ba, arazo izaten da informazio falta. Gaitasuna badaukagu, baino egoera moldatu egin behar da, eta askotan lan egin dezakegu, arazoak pasa ditzazkegu, esan edo arazo horiek moldatzeko moduak badaude, baino gizarteak askotan ez diguzten.
Rekorrido personal bat ere egin beharko da, unibertsitatera iritsi aurretik, dauden arazo horiei aurre egiteko. Hori zenbat kostatzen da?
Bueno, nire kasu pertsonalean eta zindete generalizatu zatik pertsona gorritxu bakoitza ezberdina da, baina nire kasuan lan asko egin beharra izan dut, baina nire bizitza betiti txikitatik lana eta lana eta lana izan da, eta azkenean bukatu detena da unibertsitate mailan, ez? Eta erresa da izan, baina zorte izan dut baita ere gia interprete bat izan denerekin lanean beti, eta nik ikusten nuna bere momentuan zan, nik lortu dezaket, urrengo pausa eman dezaket, eta azkenean bikarrera ditut. Esan eta azkenean ere ikasketa maila altuena lortu dut.
Zure etorkizun hurbila nola ikusten duzu, Raquel?
Bueno, nire ilusioa momentu honetan lan bat aurkitza da, noski, eta hezkuntzan, lan egitea hezkuntzan eta batez ere ez gaitasuna daukaten pertsonen inguruan lan egitea.
Izan ere, zuk behar bada izan dituzun zailtasunak beste inor baino hobeto ulertuko dituzu. Besteen kasuan.
Pentsatzen dut baietz. Azkenean nire ikasketak horrela bultzatu ditut baita ere eta azkenean ni pertsona gorritxua naiz. Baietz ulertzen dut.
Nekane, orain zuri zuzendu beharko dizkizut galderak?
Bai.
Horrela. Zu interpretaria zara, momentu honetan Rakelek esaten duena guri jakinarazten ari zara, zuk esate baterako zure eguneroko lana nolakoa izaten da? Zenbat ordu dedikatzen dizkiozu honi?
Bueno, nik ezberdintasun bat inbardet. Ez bakarrik gorritxuekin lan aiten, baita ere gorrekin, iten deti zein hizkuntzako interprete moduan, eta gero gorritxuekin lan aiten tena gida interprete bezala. Eta 8 orduak mundu honetan lan egitea behartzen dit, ordun lan egiten dut horrekin, segurazki danok ikusi dezuten ez bait interprete bat telebistan edo zerbitzu normal batean interprete bat, zein hizkuntza normal egiten duna, eta gorritxoen kasuan bazerrina izaten da lana. Ez bakarri zein hizkuntza, baita da informazioa beraiek ikusten ez duten edo entzuten ez duten informazio hori ere eman bartzaie, mugitzea ere lagundu bartzaie, bueno, beste lan bada eta gustura egiten duten lan bat.
Eta esaiazu, zein dauka benetako muga gorritxuek, ala gorritxu ez garenok?
Ez zaretenak, ez garenoko esan da. Bai, azkenean esaten dugu gorra edo itxua den pertsona bat, ba, azkenean ezagutzen ez dezunean, ba, informazio falta da, orduan ezagutzen ez dezunean pentsatzen dezudan zailtasuna diala. Eta askotan ez dugun ikusten da beste aldea, ez? Laguntzarekin gauza asko egin daitezkela, igual ez danak pentsatzen dugun moduan, baina gauza asko egin daitezkela, edo dana, agian, ez? Baina moldatza dela eta jendea ez dela moldatzen, azkenean pentsatzen dugu ezin dala, eta askotan ezintasun hori da jendearen hori ikuspuntu bat besterik ez.
Izan ere ez dugu aurkeztu, baina hirugarren persona bat ere badaukagu estudioan, bera da Arantxa Eguzkiza, Iparragirre Sagardotegikoa, eta zergatik ekarri dugun Arantxa? Berak oso esperientzia berezia izan duelako, aurreko astean Gorritxuen kongresuarekin bat etorriz, izan ere Rakelek aipatzen zigun aisi horren barruan, izan dute Sagardotegi batera joateko aukera. Arantxa, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta zuk erakutsi zenien Gorritxuei zer den Sagardotegi bat.
Bueno, hasi baino lehenago gauza bat azpimarratu nahi nuke. Igual Gorritxu izena esaten danean ez gera konturatzen, horrek ez du esan nahi batzuk taldean Gorritxua, gorria, gorrak diala barkau eta itxuak besteak ez dira, denak dira gorrak eta itxuak. Orduan, klaro, hortara ez gaude konturatuta, eta hori azpimarratu nahi dut. Ez daukate arazo bat, dituzte bi. Bi eta oso bitalak. Orduan, eta horregatik bastoia, txuria eta gorria ikusten dugunean, Gorritxua dira. Ez dira itxuak bakarrik. Hori azpimarratu nahi nuke, zatik konturatu naiz, Neroni lehenengoa naizela.
Neretzat berria da.
Horregatik. Eta hitz egiten ari ginen normal, baina ni Neronek, ikusen unean jabetu nintzen eta nire inguruan egun hauetan hitz egin dudanean jendeari kosta intzaio, baina ze esaten ari zea, bi limitazioa dituztela, bai, dira gorrak eta itxuak. Eta hori azpimarratu nahi nuke hasteko.
Ez daukagu denbora asko, Arantxa,
ez badakit, baina azpimarratu
bai, bai, jakina, eta ondo egin duzu gainera.
Esan, bai, nire esperientzia oso politia izan zen, Iparragirrentzat aukera bat izan zen, izan da, hobeto izan da, pozik egin dugu, ilusio handiakin, eta ikasteko balio izan du digu, eta pertsonalki oso emozioz bizi izan du dut, hor geratzen zaite esperientzia, eta baita ere Iparragirre bezala, etxe bezala, bueno, asko postu nau edo konturatzea baliabideak baditugula, horrelako bisita bateri aurreiteko eta duintasunez aurreiteko. Bai, eta
zerke harritu zituen gehien Gorritxuak, pentsatzen dut asko Sagardotegira sekula joan gabekoak izango zirela eta?
Bueno, pues jortu behar dut, bazegola bat momentu hontan Valentzin bizi dana eta berez hemengoa dana, esan ziala hirugarren aldia zara etortzen zala Iparragirrea eta ni enteratu gabe. Azken batean, irudi batekin geratu naiz, dena oso berezia izan zen, dena. Beren alaitasunak, beren bizitzeko gogoak, bere irrifarrak, beren begiak, Rakelek dauzka begi zoragarri batzu.
Bai, urdin-urdinak.
Zuzenean begiratzei zutenak, eta zenek esan ez duela ikusten, ez da? Azkenean esan behar dut, denak gozatu zutela eta gehiena zerrekin, txotxarekin. Mm-hmm. Jende guztia bezala, txotxean, kupelean, gozamen bat izan zan bere egintzat, eta Sagardo gehie bezala zerbait pozgarria. Beti esat, pentsatzen dut, Sagardotegia denon leku dala, eta horrela ikusi gendu lehen gogunean, behintzat Iparragirren, edo nor berdin da ze goretan dagon, jasotzeko prez gaude.
Rakel, esaidazu, txotxetik edantzen unean, zer? Ondo joan altzen esperientzia hura.
Bai, oso polita, asko gustatzen zitzaigun, bai, pentsatu behar dezu, ni Sagardotegian egondan egon bai, baino beti lagunak laguntzen ziaten Sagardo hartza, baino nik ez pertsonalki sekula ez nun aukera hori izan, ez? Eta gida interpretei eskerrak, ba, aukera hori azkenan eskua lagunduz, beste batek irikita, eta al momentuan hor Sagardoa jaso, eta hori eskertzekoa da, ba, txotxe egitu gaukera izan gendula, eta ala da, eta esan dezuna ez gaitasunari buruz, egia da, Gorritxuak era, eta ez gorrak edo itxuak edo ez gaude bitaletan sartuta. Azkenean, aukera hori ikitza gure bezalako talde batek, ba, Sagardotegi batera jun, eta edozein pertsona bezala ere parte hartzea eta bisita bat olako egitea eta Sagardoa dastatzea, guretzako oso interesgarri izan zen. Eta zuek gurekin ere atea horiek iriki eta zuen etxan jasotzea ere oso garrantzitsua izan da.
Bueno, Rakeli zuzendu behar diot, berak ere irekizula kupel bat eta baso hartu. Berak ere kupela irekizun.
Beraz, esperientzia hori badauka. Bueno, ba, garbi esan behar dizuet, Rakelek ez du hitz egiten, baina komunikatzen da eta ez dakizue zer nolako velozidadean. Nekane Mojika, eskerrik asko, interpretari lana egiteagatik, eta Arantxa Eguzkiza, zuri ere bai, gori azalpen hauek emateagatik.